Dere kristne tror jo på tre guder, det noen som sier. Noen muslimer sier det, noen jøder sier det, og noen Jehovas vittner sier det. Stemmer det? Faderen, sønnen og Helligånden. Det har kirken bekjent i 2000 år. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, en sann Gud fra evighet til evighet. Det ryggmargen i den kristne tro. Og det likevel et dypt mysterium. Og dere har hørt det, vi har snakket om det. Før i menigheten så har dere tatt for dere, skal vi si det, det som vi i troslæren, jeg har jo undervist i troslære, da, ofte kaller for de tre personene i Gud. Faderen, skaperen, opprettholderen, sønnen, Jesus Kristus, Gud og menneske, bror, forsoner, og ånden som peker på Jesus, som forklarer, som gir kraft og næring og skaper fellesskap, som gjør Jesus nær nå, Faderen, sønnen og ånden, som ikke er identiske, de er ikke de samme. Det er én Gud. Det tre guder? Nei. Og det da det første vi må, skal vi si, slå fast i kristen tro. Det fastholder veldig tydelig det som åpenbaringen fra hele den gamle pakt og opp igjennom. Hva det Israel bekjenner? Hør Israel, 5. Mosebok 6, 4-5. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren én. Herren én. Det bekjente Israel i møte med alle gudene rundt omkring. Alle som skulle være mektige, folkenes guder. Hør Israel, det var Israels Gud. Og Jesus Kristus kom jo som jøde i forlengelsen av dette. Ikke sant? Og så sier Jesus, det evige liv, hva det? Jo, det å kjenne deg, sier Jesus, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt. Og Paulus, 1. Timoteus 2, 5. For én Gud det, og én mellommann. Og der hører vi hvordan vi liksom dukker ned i dette mysteriet. At vi bekjenner én Gud, og det må det aldri bli tvil om. At vi bekjenner én Gud. Men at Faderen og Ånden og Jesus guddommelige. De tilbes og æres som guddommelige. Og nå lever jo vi 2500 år etter at de største stridighetene om dette kanskje la seg. Men vi skal være klar over at de første årtiene etter himmelfarten og pinse, så var dette veldig store utfordringer for kirken. Å prøve å, skal vi si, forklare dette her, at Jesus framstår som guddommelig, at Helligånden det. Og så fikk vi det som vi kaller bekjennelsesdannelsen. Det dannet seg altså man utarbeidet trosbekjennelser, og de akkurat bygd opp på denne malen. Jeg tror på Gud Far, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den Hellige Ånd. Og når de skulle døpes, så var det spørsmålet. Tror du på Gud Far? Ja. Tror du på Jesus Kristus? Ja. Tror du på den Hellige Ånd? Ja. Jeg døper deg. Og så gikk de rundt i sine hvite kapper i en uke. Det var vitnesbyrd i den hedenske verden. Tenk på det. Døpt i den treenige Guds navn. Og derfor så de arbeidet veldig mye med det. Vi gjør ikke det så mye. Vi tenker ikke så mye liksom på det som vanskelig. Vi tenker, sånn har i hvert fall jeg følelsen av, at vi på en måte overlater litt det. Men vi skal være klar over at det har vært arbeidet mye med det. Vi ikke de første som tenker, ja, men dette jo litt rart og litt vanskelig. Nei, det skjønte de veldig tidlig. At dette var et troens mysterium som de måtte prøve å forklare. Og hvis noen vil ha ord på det, så skal dere gå hjem og google, for nå kan man vel google det. Den athanasianske trosbekjennelse. Den athanasianske trosbekjennelse. For den forklarer dette nesten til det kjedsommelige. Vi tror på Faderen som hellig, Sønnen som hellig, Ånden som hellig. Er det da tre hellige? Nei, det er én hellig. Og så kommer det allmektige, tre, nei, én. Sånn arbeidet de seg gjennom og filte på formuleringene. Og vi har dem i bøker. Så dere kan kjøpe Den norske kirkes bekjennelseskrifter, for der står det. Eller dere kan google på Den athanasianske trosbekjennelse, hvis dere vil ha dette liksom utdypet da. Gud, den ene. Den svenske pinsepastor og, hva skal vi si, ekumene, felleskirkelige lærer og prest og veileder Peter Halldorf. Han skriver om denne treenigheten, at det er fellesskap. Han kaller for den hellige dansen. Hva er en dans? Vi som ikke fikk lov å danse da vi var unge. Men dans, det handler om glede. Det handler om samspill. Det handler om avhengighet. I hvert fall den gammeldagse dansen, hvor man liksom var avhengig av hverandre, enten det var i ring eller i par. Ikke sant? Det har noe med denne avhengigheten. Og nå har jeg lyst til å, skal vi si noe om det. Hva er treenigheten? Jo, det handler, denne enheten, det handler om en avhengighet, samstemmighet, sammenheng, når vi snakker om den treenige Gud. Og det er det veldig viktig for oss å få tak i, og holde fast ved. Hvorfor det? Jo, for det skal holde oss på veien og ikke havne i grøftene. Nå skal jeg gi dere 3-4 eksempler på hvordan dette henger sammen. Og vi skal begynne med den som vi for så vidt møter først, nemlig den hellige ånd. For det er hellige ånden som gjør at vi tror. Den hellige ånd, hans oppgave er jo å gjøre Jesus stor. Det sier Jesus selv før han forlater sine. Han sier, det er til gagn for dere. Jeg går bort, og nå skal jeg lese litt fra Johannes 16. Skal dere høre hva hellige ånden gjør. Men når sannhetens, ja han, kapittel 16, vers 14 i Johannes evangeliet. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Altså ånden skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Hører dere treenigheten? Hvordan disse samstemmer. Og så gir ånden, vet vi, gaver han utruster. Og noen ganger så gir han også mennesker åpenbaringer. Han peker på Jesus. Hvorfor er dette viktig å si i vår tid? Fordi vi lever i en veldig, på mange måter, spektakulær, superåndelig tid. Noen har kanskje sett på Åndenes hus og lignende ting. Og mange synes det er veldig spennende med sånne unormale, eller paranormale, eller hva vi nå skal kalle det, opplevelser, syner, drømmer, åndelige erfaringer. Og så kommer man og så tenker at de erfaringene, de må jo si meg det som er sant. Det er det jeg skal bygge på. Og så blir for oss som er kristne, så blir det et veldig brennende spørsmål. Er de fra Gud? Eller er de fra en annen kilde? Eller hva er dette for noe? Hva er det? Og da lærer treenighetstroen vår oss noe meget, meget viktig. Det er, anerkjenner disse åndelige åpenbaringer Jesus? Peker de på Jesus? Peker de på Bibelens Jesus? For det er jo helt åpenbart av det vi har sett her. Er det den hellige ånd som vi snakker om i kristen tro, så må den ikke peke bort fra Jesus, men på Jesus. Og det en sånn tommelfingerregel. Gjør den Jesus stor, eller blir Jesus skjøvet i bakgrunnen? Da må det ringe noen bjeller, og da må vi kanskje si, hør her, dette kanskje noe som fører deg på avveie og bort fra den ene sanne Gud. For hellige ånden Jesu Kristi ånd. Ikke sant? Enheten. Et eksempel til. Dere vet at det noen ganger så det sånne spørsmålsrunder på gata, og journalistene spør, og noen særlig, tror du på Gud? Og hvor mange prosent tror på Gud? Ja, det varierer jo litt da. Kanskje det en 60-70, eller ikke vet jeg nå da. Vet du det? Hvor mange som tror på Gud? Nei. Men da må vi spørre. Nå i Norge må vi faktisk spørre hvilken Gud? Hvilken Gud? For det ikke gitt at Gud den Gud som vi har holdt oss med i 1000 år i Norge. Det ingen selvfølge. Det kan jo være Allah. Det kan være en solgud. Det kan være jødenes Javé. Det jo for så vidt den samme Gud. Og mye og vi kan diskutere det Allah Gud den samme Gud og så videre. Men det egentlig litt dødfødt, tenker jeg, den diskusjonen. For da kommer vi inn på det med en gang. Hvilken Gud det vi snakker om i kristendommen? Jo, det Jesu Kristi far. Og han ikke Jesu Kristi far, så han ikke den kristne Gud. Det det treenighetslæren lærer oss. Og det vi vet om Gud, det har vi fra Jesus. Det noe rart med oss mennesker. Vi kan tenke oss liksom at Gud han må være sånn og sånn. Og så stiller vi det spørsmålet. Hvis Jesus stemmer med mitt bilde av Gud, det Jesus sier og gjør, da han sikkert bilde av Gud. Men det jo å snu saken fullstendig på hodet. For vi ville ikke visst noe om Gud. Noe håndfast. Vi ville visst noe fra det gamle testamentet, og vi ville visst noe fra alminnelig åpenbaring, men vi ville ikke visst det vi virkelig trenger å vite. Hvis det ikke hadde vært for bildet av Gud. Og det det Jesus som har gitt oss. Ikke sant? Så, og Jesus han bekrefter jo Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han jo i den storyen der. Og Jesus, han kan da si, den som har sett meg, har sett far. Johannes 14. Ingen har noensinne sett Gud, skriver Johannes i kapittel 1. Men den enbårne som Gud, og som i fars fang, han har vist oss hvem han Tror du på Gud? Det den kristne Gud, så må det være Jesu Kristi far. Det han som Jesus viser oss. Hvordan Gud? Og nå det jo veldig moderne på en måte å si at Gud så ubegriplig, så vi kan i grunn ikke vite noe om Gud. Og fordi vi ikke kan vite noe om Gud, så kan jo hver og en tenke hvordan han selv vil. Men da kommer den kristne åpenbaringen oss i møte og sier, nei, vi vet noe om Gud, for Jesus har vist oss det. Jesus forklarer, taler om Gud. Se på Jesus, hold fast på det. Tenk, vi kan jo gå svill i spekulasjoner om Gud og skaperen. Tenk, jeg tenker noen ganger, skaperverket jo så ubegripelig. Universet. Og så din lillefinger også et univers. Ikke sant? Av celler. Og oppbygging. Og et dyr og en flue. Det også et univers. Det ubegripelig. Og vi tror på han som større enn dette. Han som har skapt det. Hvordan i all verden skal små mennesker vite noe om han? Hvis han ikke selv har valgt å si noe. Og det det vi tror. Det derfor vi kristne. Fordi vi tror det. Og Jesus som var menneske som vi prøvet i alt. Som kjente glede og smerte, kjærlighet, vennskap. Han som gledet seg over gjestfrihet, som var sulten og tørst. som var avvist drept, som offret seg. Jesus for sårede og sviktede mennesker. Hvordan Gud? Se på Jesus. Og på spissen, så har jeg lyst til å si det, kristne tror ikke på Gud. De tror på Jesus Kristus. Det det som gjør kristendom til kristendom. Ja, jeg tror dere skjønner. Jeg bør ikke utdype det så veldig mye mer. Nei. Og Jesus veien til Gud. Ingen kommer til far uten ved meg. Så hvilken Gud? Treenighetslæren lærer oss. Det den Gud som Jesus åpenbarer. Se på Jesus og se Gud. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet litt motsatt vei. Jesus fra Nazaret, denne mannen, det dirrer i evangeliene. Det jo det store spørsmålet. Hvem var han? Var han den han sa han var? Eller var han en gudsbespotter og en selvbestaltet profet? Når han ender på korset, var ikke det selve beviset på at han var forkastet, fordømt? Av Gud. Korset. Tenker vi over hvor forferdelig korset var. Skam, lidelse, utstøtelse. Der henger en løgner, tenkte jo enhver rettroende jøde. Han dør som synder. Ja, han dør som synder fordi Gud far vil det. Skje ikke min vilje, sier Jesus, men din. La meg slippe, sier Jesus. Men skje ikke min vilje, men din. Han henger på korset fordi han dør for verdens synd, for dine og mine synder, fordi han den sønnen som gir seg frivillig. Og slik blir Jesus veien til Gud. Hvem Jesus? Kan han virkelig være Guds sønn når han dør på korset? Her vi også ved et stort mysterium, korsets mysterium. At det Guds sønn som frivillig dør for verdens synd. Det det vi lever på. Det det vi skal dø på. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. Det Jesus fra Nazaret, hvem var han? Treenighetslæren viser oss. Han den som går Guds vei til enden for vår skyld. Så der flere, det var noen eksempler på hvordan liksom tingene trenger å holde sammen. Og det har jeg lyst til da å understreke igjen, at det lærer den treenige tro til enigheten oss, at vi skal holde sammen. Og vi skal ikke glemme og ikke bli ensidige heller. Og det fort gjort. Det veldig fort gjort å bli veldig glad i den ene personen i guddommen og liksom glemme litt de andre. Og jeg som tilhører den norske kirke, jeg må jo si at jeg litt lei meg, både lei meg og glad. Jeg veldig glad for at vi opptatt av Gud som skaper rettferdighet, klima, andre menneskers nød. Det jo viktig, for Gud elsker verden. Gud elsker verden, og han elsker de mennesker som drukner hvis vi bruker for mye. Og hvis vi slipper ut for mye CO2. Altså, det henger jo sammen. Og dette jo ikke noe som bare skulle være for liberale teologer. Det må inn i det evangelikale og det konservative, for det et viktig anliggende. Men hvorfor blir jeg da lei meg? Jo, jeg blir lei meg fordi at Jesus ofte blir borte. For ikke å snakke om den hellige ånd. At det blir rettferdighet og fred og klima, det blir på en måte evangeliet. Men det det ikke. Det det faktisk ikke. Evangeliet at Gud elsker verden så høyt at han ga sin sønn for å dø for våre synder. Det evangeliet. Og hvis vi ikke trenger det, Da har vi ikke lenger med den treenige Gud å gjøre. Da har vi laget oss en religion, en rettferdighetsklimareligion, kanskje. Ikke vet jeg. Men vi er nødt til å si og tenke og tro og bekjenne Fader, Sønn og Hellig Ånd, Jesus og Helligånden. Så det er ikke alt, men for Skaperen og Faderen er jo ett med sin Sønn, så vi må ikke glemme Jesus. Det er det evige liv, sa jeg i stad, og jeg repeterer det gjerne igjen, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt. At vi kjenner og tror og bekjenner og forkynner det Jesus har gjort for oss. For å forsone oss med den allmektige Gud, at Jesus er Sønnen som fører oss til Far. Og at vi er verdifulle mennesker. Du vet vel om at du er verdifull? Ja, vi må holde det fram i forbrukersamfunnet, hvor vi blir verdt noe fordi vi forbruker noe, liksom. Eller fordi vi presterer noe. Så vi må holde fram det. Men vi verdifulle mennesker, vi trenger også en forsoner. Og en som bærer våre synder. For vi er ikke fullkomne om vi er verdifulle. Vi er etter hvert imot folk som faller. Og som trenger Jesus i det daglige. Så vi får det hos Jesus for Jesus skyld. Syndenes forlatelse, liv og salighet. Og så er ikke det heller alt. Faderen og Sønnen, og så kommer liksom den litt mer beskjedne Hellige Ånden, og jeg som er så gammel at jeg husker da den karismatiske vekkelsen kom, omtrent der var i slutten av 70-tallet, 80-tallet, hvor liksom folk virkelig oppdaget igjen den Hellige Ånd, og åndens gaver og åndens utrustning, og det var stort. For det hadde vært så glemt, og det hadde vært kostet under et teppe. Litt grann, eller jeg vet ikke heller, men det hadde i hvert fall vært litt sånn borte vekk. Og så ble de levende. Og det er jo kjempeviktig, for ånden er den som gjør Jesus stor og levende for oss. Og jeg tenker noen ganger, jeg husker, du kanskje det husker det, Hilde Kristin, at vi snakket litt om det på bibelskolen, at hvis vi kommer til de som virkelig fikk erfare åndens kraft og utøselse, det var jo pinsevennene. Men hva er det som sto i hvert fall foran på podiet i en pinseforsamling? Står det den Hellige Ånd? Nei. Jesus. Jesus. Og det tror jeg pinsevenner har vært seg veldig bevisst. At åndens gaver og utrustning, om det er tungetale eller hva det nå er, så skal det herliggjøre Jesus. I hvert fall er det veldig viktig at det er det som er saken. Og det snakket jeg jo litt om i stad, at ånden opererer ikke i et tomrom. Ånden peker på Jesus, herliggjør Jesus, men vi trenger ånden for at kristendommen ikke skal bli et stykke tørt liksom lærestykke. Det skal være erfart liv, det skal virke i våre liv, vi skal få glede oss i Herren, vi skal få prise han, vi skal få synge til hans ære, vi skal få løfte hans navn, og vi skal merke at det funker i hverdagen. Og hvem er det som skaper det i oss? Jo, det er den som kom. Jesus sa, det er til gangen for dere at jeg går bort. For hvis jeg går bort, da sender vi talsmannen den Hellige Ånd. Og nå er han her. Faderen, Sønnen og Ånden er iblant oss alle. Men Ånden har den spesielle oppgaven at han skal forklare og herliggjøre og opphøye Jesu navn og Guds navn. Så kan det være at han blir litt sånn beskjeden på egne vegne noen ganger, men jeg tror vi skal få lov til å løfte ånden fram. Men det er heller ikke alt Hellig Ånden. Vi kan ikke bli så glad i den Hellige Ånd at vi glemmer Jesus og det han har gjort for oss, og Skaperen. Vi må ikke glemme skaperteologien om vi blir aldri så karismatiske. Det er vårt kall, fordi vi er treenighetstroende mennesker. Ikke sant? Ja. Hva har dette å si meg? Det jeg håper å si, vet jeg ikke helt. Men jeg har lyst til å si, hvis du trenger kanskje et nytt møte med skaperen, som vil si deg, du er umåtelig verdifull i mine øyne. Jeg vil deg. Jeg har store tanker for deg. Og vi trenger å si det til våre barn og våre barnebarn. Kanskje du trenger et nytt møte med Jesus, frelseren, som døde for deg, og som oppsto, og som lever. Eller den hellige ånd. Kanskje han har blitt litt bleik, den hellige ånd. Og at vi får lov å tenke at jeg tror på Fader, Sønn og Hellig Ånd, en sann Gud. Og om noe liksom har kommet litt i bakgrunnen, så kan vi få ta det fram i vår felles eller private lovprisning. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og så kan vi streve med mysteriet. Men vi kan først og fremst tilbe det. Det er det vi er kalt til. Og så skal vi huske at vi er døpt i den treenige Guds navn. Døp dem, sa Jesus, til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Det sier oss noe. Faderens, Sønnens og den hellige ånd. Og vi er velsignet i den treenige Guds navn. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Vi lever i, vi er tatt inn i dette fellesskapet. Vi er skapt, frelst, nyskapt, fylt av Guds ånd. Og han vil lede oss til det evige liv. Det er vårt håp og vårt kall. Nå skal jeg lese fra et brev vi sjelden leser fra til slutt. Det er fra Judas brev. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro. Ikke fint? Vår høyhellige tro, under stadig bønn i den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet, mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. La oss takke og be. Kjære treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Vi takker og tilber deg. Og vi ber at vi skal få være fylt av den hellige ånd, ledet av din kjærlighet til det evige liv. Takk for denne rike tro, Herre, i at vi kan bygges opp i denne høyhellige tro, til vi når det evige liv, fullt og helt. Amen.